Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνι, παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελθέ, και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας πάσης κυλίδος και σώσουν αχθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Τελευταία συνάντηση πριν από το Πάσχα και αν θέλει ο Θεός η επόμενη συνάντηση θα είναι 20 Απριλίου ημέρα Δευτέρα. Ακούγεται. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε από τα κείμενα εδώ του Γέροντα Εμιλιανού που ερμηνεύει τον Αβά Ισαΐα. Βλέπε μη έσω σκληροκάρδιος επί των αδελφών. Βιαζόμεθα γάρ πάντες υπό της έχθρας. Οι ανικήσεις με τα αδελφών μη προστάξεις αυτής εν την υπράγματι, αλλά συγκοπίασουν αυτής ή να μην απολέσεις το μισθό σου. Λέει μη γίνεσαι σκληρόκαρδος με τον αδελφό σου και γιατί όλοι είμαστε μέσα στην κατάσταση της έχθρας. Και αν πρόκειται να συνυπάρχεις, να μένεις με κάποιον μαζί, μην τον προστάξεις σε κάτι, αλλά μαζί του να κοπιάσεις. Επανέρχεται, λέει ο γέροντας Εμιλιανός, ο Αββάς Ισαΐας, στο βασικό πρόβλημα όλων σχεδόν των ανθρώπων, στον πλησίον, στον αδελφό μας. Δηλαδή θεωρεί ότι ένα από τα βασικά προβλήματα του ανθρώπου είναι ο πλησίον αδελφός μας και επανέρχεται σε αυτό το θέμα και το τονίζει. Να δούμε τι διαστάσεις δίνει. Λέει ο σατανάς αλληλοτρώγεται με τους άλλους δαίμονες μέσα στην κόλαση, γι' αυτό θέλει να κάνουμε το ίδιο και εμείς και πράγματι πετυχαίνει τόσες νίκες. Ναι. Θέλει να πει ότι η ακοινωνισία, η σύγκρουση, η διάθεση κυριαρχίας είναι το πρόβλημα το οποίο περιέχει την κατάσταση της κόλασης. Και λέει ο αντικείμενος μας σωθεί σε αυτή την κατάσταση ως μισόκαλος και ως εχθρός της αγάπης και της κοινωνίας των ανθρώπων. Και λέει στη συνέχεια, εάν λοιπόν συγκατοικείς με αδελφούς, μη δώσεις εντολή σε κανέναν, μην προστάξεις αυτής εν την υπράγματι, διότι μόλις ζητήσεις κάτι από τον άλλον, αυτός θα αντιδράσει. Όταν λέει συγκατοικείς με αδελφούς, συγκατοικώ κάθε μορφή μπορεί κανείς να θεωρήσει, μια στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, στη φιλία μας, στην εκκλησία μας, παντού δηλαδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτής της προσέγγισης και αυτής της πρόκλησης. Και λέει, εάν έχει σχέση με αδελφούς και έχετε πράγματα να, μαζί να τακτοποιήσετε, μη δώσεις εντολή σε κανένα. Διότι μόλις ζητήσεις κάτι από τον άλλο αυτός θα αντιδράσει. Βέβαια αυτή η πρόταση σε μοναχούς απευθύνεται, για μας μοιάζει κάπως χοντρό αυτό, γιατί είμαστε άνετοι στις σχέσεις μας, έχουμε διάφορο επιπόδιο σχέσεις, εξαρτήσεις, αλλά όμως είναι βασική αρχή που δίνει ένα φρόνημα, δίνει ένα ήθος. Όπως λέει έχεις εσύ την αδυναμία σου και αυτό την αδυναμία του. Λέει λοιπόν μην προστάξεις σε κανέναν, μην δώσεις εντολή σε κανέναν. Όταν ζητώ από κάποιον κάτι και έχει τη μορφή της εντολής, αμέσως λέει κανείς αμήνεται, αντιδράει. Και αυτό γιατί έχουμε τις αδυναμίες μας ο καθένας μας και δεν θέλουμε τον άλλο αφεντικό στο κεφάλι μας. Δεν θέλουμε να ελέγχει τη ζωή μας. Και αμέσως υπάρχει μια αντίδραση. Αυτό λένε το έχουμε υπόψη μας. Εμείς θέλουμε ότι κάποιος εφόσον είναι δικός μας άνθρωπος είναι και του χεριού μας και μπορούμε να απαιτούμε και να διεκδικούμε οτιδήποτε. Και μάλιστα θεωρούμε τις πράξεις του απόδειξη της αγάπης του για μας. Και όλη η ζωή μας επικεντρώνεται σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το ήθος. Και έχουμε κατά νου, εάν με αγαπάει θα λειτουργήσει έτσι όπως εγώ θέλω και θα του πω τι θέλω, θα της πω τι θέλω. Αυτό λέει αμέσως αφαιρεί αντίδραση. Ανάλογα βέβαια και με τον άνθρωπο, πόσο καλλιεργημένος είναι, πόσο ταπεινός είναι, πόσο έχει ευαισθησίες και δούλεψη στον εαυτό του. Αλλά συνήθως εμείς από μικροί γινόμαστε αφεντικά, τύρανοι. Διεκδικούμε τα πάντα και δεν σηκώνουμε μοίρα στο σπαθί μας. Δεν θέλουμε καμία αντίδραση. Το θέλουμε υποτίμηση, προσβολή, ο άλλος να μας κάνει ό,τι θέλει, να μας διατάζει, να μας προστάσει. Γι' αυτό το λόγο θέλει πολύ μαεστρία, πολύ ευελιξία, πως θα πούμε κάτι στον άλλο υπολογίζοντας την κατάσταση που βρίσκεται για να μην θυγεί, να μην προσβληθεί, να μην τσατιστεί. Και λέει, όπως εσύ έχεις την αδυναμία σου, έχει και αυτός την αδυναμία του. Και όπως εσύ θέλεις να σου είναι αυτός οικονομικός, εννοεί επίκης, συγκαταβατικός, να κάνει οικονομία δηλαδή, έτσι και εσύ να είσαι οικονομικός απέναντί του. Δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει ο άλλος στην καρδιά του, στο μυαλό του, τι του συνέβη σήμερα ή εχθές. Λέει, να είμαστε πιο ξύπνοι, πιο ευαίσθητοι, πιο λεπτοί. Και αυτό θα γίνει εάν σκεφτούμε ότι, αν μπούμε στη θέση του άλλου, αλλά να σκεφτούμε ότι όπως εμείς πάσχουμε, απαιτούμε, στενοχωριόμαστε, στην ίδια κατάσταση μπορεί να βρίσκεται και ο άλλος, στην ίδια δυναμία. Αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνουμε, γιατί συνήθως εμείς είμαστε επικεντρωμένοι στα θέλω μας, στους στόχους μας, στις προσδοκίες μας και δεν απομακρυνόμαστε από αυτές. Και όσο περνά ο χρόνος, υποτίθεται ότι είμαστε χριστιανοί της κακιάς ώρας, δεν δουλεύουμε μέσα μας αυτό το ήθος, αυτή τη λεπτότητα, αυτή την ευαισθησία, αν θέλετε, αυτή την ταπείνωση. Δηλαδή, να μην θεωρείς ότι έχω προτεραιότητα εναντί του άλλου. Είναι πιο ιερά τα δικά μου αιτήματα, οι δικές μου ανάγκες, τα δικά μου θέλω. Να καταλάβω της ίδιας διαστάσεως, της ίδιας, του ίδιο περιεχόμενο και την ίδια ιερότητα έχουν και του άλλου οι ανάγκες. Έχει και άλλος οι δυσκολίες του, έχει και άλλος τα προβλήματά του, ίσως και περισσότερα από εμάς. Άρα πριν προχωρήσω σε μία διαδικασία κοινωνίας και σχέσης με τον άλλο, είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθώ σε ποια κατάσταση και τι δυνατότητες έχει ο άλλος. Δεν ισχύει τι είναι σωστό και τι λάθος, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έχει σημασία τι είναι δίκαιο ή άδικο, σωστό ή λάθος. Το σημαντικό είναι τι μπορεί ο άλλος, τι καταλαβαίνει ο άλλος, τι δυνατότητες έχει ο άλλος. Αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι καρδιάς και αγάπης, αλλιώς παίρνουμε τη μεζούρα και υπολογίζουμε. Άρα εμείς τι κάνουμε, εξετάζουμε απρόσωπα βάσει μια συνειδήσεως που έχουμε στο μυαλό μας τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο, τι είναι ηθικό, τι είναι ανηθικό, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, και βάσει αυτού κινούμεθα προς τον άλλον και σχετιζόμαστε και απαιτούμε, αλλά δεν σχετίζουμε τα γεγονότα με την κατάσταση, την πραγματικότητα του άλλου. Αυτό σημαίνει άνθρωπος ουσίας και ποιότητος. Να βγούμε από αυτό που θεωρούμε σωστό και να δούμε ο άλλος τι μπορεί να καταλάβει, τι μπορεί να πιάσει. Με ποιον τρόπο μπορεί να ανταποκριθεί. Με ποιον τρόπο μπορεί να έλθει σε αυτό, να φιλοτιμηθεί. Αυτό είναι η δυνατότητα που μπορούμε να έχουμε. Και συνεχίζει. Παραδείγματος χάρη, εγώ θέλω σήμερα από σένα το χαμόγελό σου, την αγάπη σου. Έτσι δεν ξεκινούμε. Έχουμε, φανταζόμαστε τον άλλο, τον έχουμε συνηθίσει με έναν τρόπο και θέλω να δούμε την ίδια στάση. Είναι ευχαρής, ευδιάθετος, όχι μόνο για να μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, αλλά θεωρώ ότι το χαμόγελο του άλλου είναι και μία αποδοχή. με αποδέχεται, χαίρεται που με βλέπει, δεν με απορρίπτει, δεν έγινε κάτι. Συνήθως αν δούμε το λίγο μαζεμένο μας πιάνει ενοχή, και τι κάναμε, γιατί είναι έτσι, μήπως κάναμε κάτι, μήπως κάναμε κάτι στραβό, και μπαίνουν οι σκέψεις μας και απαιτούμε, αλλά είναι πρόβλημα δικό μας αυτό και χαλιόμαστε πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλοι που είναι, και πολλοί άνθρωποι που είναι πολύ ευαίσθητοι, δηλαδή πολύ εγωιστές, και μόλις δουν να έχει μειωθεί κατά 10% σε σχέση με τον προηγούμενο χαμόγελο, αρχίζουν οι λογισμοί. Και τι έγινε άραγε, έκανα κάτι, έχει κάτι για μένα, έχει λογισμούς, συνέβη κάτι, το στενοχώρησα. Καλά. Και το πρώτο στάδιο είναι αυτό της απορίας. Το δεύτερο είναι όμως, καλά θα δεις τι θα τον κάνω εγώ, της εκδίκησης, και ξεκινούν και άλλοι λογισμοί και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, ατέλειωτα πράγματα. Καλά, σιγά που εγώ δεν θα κάνω, δεν θα του χαμογελάσω κι εγώ, που δεν θα κάνω αυτό που θέλει. Τι είμαι, δούλος είμαι, δουλικός είμαι? Θα ανταποκριθώ να λέγω με αυτό που θέλει. Δεν μου χαμογέλασες, 10 φορές θα σου χαμογελάσω κι εγώ. Και αρχίζει η ιστορία, το παραμύθιτο λογισμό που κρύβουν τα προβλήματά μας, τα προσωπικά μας προβλήματα, τις προσωπικές μας ελλείψεις. Και λέει, αλλά εσύ μπορεί το πρωί να είπες ένα ψέμα και να είσαι κλονισμένος, ή μπορεί να έχεις μια αποτυχία, ένα πρόβλημα. Πώς να ξέρω εγώ τι γίνεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου? Άρα ας μην κάνουμε σενάρια και φαντασίες. Αυτό το απλό. Κάτι μπορεί να έχει ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου. Κάτι μπορεί να του συνέβη. Γιατί αμέσως το εντάσσει στο δικό σου πλαίσιο? Γιατί φανταζόμαστε ότι είμαστε το κέντρο όλου του κόσμου και όλοι ασχολούνται μαζί μας και όλη η ζωή τους είναι εργομένη βάση της δικιάς μας, του δικού μας προσώπου και της δικής μας παρουσίας. Γι' αυτό ο γενικός κανόνας λέγει, μη ζητάς τίποτε από κανέναν, ούτε το μολύβι του, ούτε το σημαματάριό του, αλλά συγκοπίασον αυτής, να δέχεσαι να συμμερίζεσαι τους σκόπους των άλλων και να μην απολέσεις το μισθό σου, αλλιώς θα τα χάσεις όλα. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό αυτό που λέει, μην πάρουμε κατά γράμμα αυτό που λέει, γιατί αναφέρεται σε μοναστική κοινότητα. Ας δούμε αυτό το ήθος όμως και το φρόνημα, που σημαίνει εδώ να μην απαιτούμε, να μην απαιτούμε από τους άλλους. Η απέτηση είναι μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη γάγκρενα. Εμείς όταν σχετιζόμαστε με κάποιον, στην ουσία επενδύουμε σε αυτό, κεφαλοποιούμε τον ναρκισισμό μας και θέλουμε να ανταποκρίνει το άλλος στις ανάγκες μας, στα αιτήματά μας, και αν και δεν γίνεται αυτό, αρχίζει η συγκρίνια και η απέτηση. Και αυτό δείχνει ότι είναι είμαστε προβληματικοί εμείς καταρχήν. Δηλαδή παρακάτω. Μη έσω σκληροκάρδιος, είπε των αδελφών. Όταν να μην είσαι σκληρόκαρδος με τον αδελφό σου. Τι λέει, είναι αυτό που είπαμε και λίγο πριν. Όταν αγνοούμε, λέει, προσέξτε αυτό τι λέει, την ψυχή του άλλου και τον κρίνουμε με τις δικές μας προϋποθέσεις, γινόμαστε πιο άδικοι όλοι στις οικουμένες. Είδατε τι λέει εδώ? Δεν υπάρχει ένα απόλυτο κριτήριο δικαιοσύνης και βάσει αυτού ένα αντικειμενικό κριτήριο δικαιοσύνης και βάσει αυτού κρίνουμε τον άλλον. Γινόμαστε τότε, λέει, απόλυτα άδικοι. Είμαστε πιο άδικοι στις οικουμένες. Αλλά δεν κρίνουμε τον άλλο βάσει των δικών μας προϋποθέσεων και δυνατοτήτων, αλλά σύμφωνα με το σε ποια κατάσταση είναι η ψυχή του άλλου. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε την ψυχή του άλλου και βάσει αυτού να προσεγγίζουμε τον άλλο. Δηλαδή βάσει των δυνατοτήτων του, όχι με αυτό που, με βάσει αυτού που είναι σωστό ή λάθος. Είναι, λέει, στη συνέχεια σαν έχω ένα παιδάκι και απαιτώ να σηκώσει το βάρος που μπορώ να σηκώσω εγώ. Αλλά εγώ είμαι όριμος, ενώ αυτός είναι παιδί. Δεν ξέρω λοιπόν τη δύναμη, τι αντοχή έχει ο άλλος, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ιδιαίτερα όταν αντιδρά. Όποιος αντιδρά είναι ετοιμόρροπος. Τι σημαίνει ένας που αντιδράει? Επιτίθεται. Δεν ξέρω τι αντοχές έχει. Μπορεί να δείχνει ότι ένας άνθρωπος έχει πολλές αντοχές.
Πώς μπορώ να καταλάβω όμως τι αντοχές έχει ο άλλος? Από τις αντιδράσεις του. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι βολικοί ή από χαρακτήρωση είναι και μπορεί μέσα τους να έχουν τεράστια οργή και κάποια στιγμή θα βγει. Κάποιοι που έχουν καλλιεργηθεί και είναι ψημένοι στη ζωή, καταλαβαίνουν τις δυνατότητες των ανθρώπων και έχουν μια κατανόηση, αυτούς είναι να τους χαίρεσαι και τους βάζει μετάνοια, και είναι άλλοι που σε τρελαίνουν. Μόλις τους βρίσκει κάτι, τσιτώνονται, εκνευρίζονται. Είναι κοινωνικότατοι, ευχάριστοι, προσέχουν τα πάντα στη λεπτομέρεια, πώς να αφιερθούν, ξέρουν τρόπους απίθανους. Μόλις λίγο τους θίξεις τις προσδοκίες, εκεί να δεις τι γίνεται. Άλλο πρόσωπο, άλλη κατάσταση. Αυτοί λοιπόν είναι οι ετοιμόρροποι άνθρωποι που δεν τα βρήκαμε τον εαυτόν τους, δεν εκτιμούν τον εαυτόν τους, δεν αγαπούν τον εαυτόν τους και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Νιώθουν ότι ο καθένας τους κρίνει όταν τους λέει κάτι. Το παίρνουν αρνητικά. Είναι θυγόμενοι. Και λέει, όποιος αντιδρά έτσι, λέει, είναι ετοιμόρροπος. Και συνεχίζει, μόλις δεις το μάτι του λίγο να αγριέψει, το στόμα του να θέλει να αρνηθεί, άλλαξε μέσω συζήτηση. Μόλις δεις πως είναι κουρασμένος, πνιγμένος, βιαστικός, ταλέπορος, στενοχωρημένος, μελαγχολικός, τιμωμένος, ό,τι και αν του πεις την ώρα εκείνη, ό,τι και αν κάνεις, θα δαιμονιστεί. Πόσες φορές έχουμε παράπονα. Ο άντρας μας, η γυναίκα μας δεν μας ακούει. Μας περιφρονεί, του λέμε, κλείνει την πόρτα και φεύγει. Και λες, το είπες καλά. Μα βέβαια, πολύ καλά το είπα. Ήταν σε καλή φάση. Βέβαια. Δηλαδή, και τελικά όλα αυτά τα προηγούμενα είναι. Και μελαγχολικός και θυμωμένος και συνεχωρημένος. Και η γυναίκα μπορεί να είναι έτσι. Μην το παρετώ, είναι άνθρωπος. Λοιπόν, μόλις είναι κουρασμένος, πνιγμένος, βιαστικός, ταλέπορος, εκείνη τώρα να του πεις κάτι θα δαιμονιστεί. Δεν είναι σημαντικό να ξέρω την ώρα που λέω κάτι και τον τρόπο που πρέπει να το πω? Για να το κάνω αυτό προϋποθέτει κάτι πολύ βασικό. Να ξέρω την ψυχή του άλλου. Την ξέρω. Περνά 10 χρόνια γάμου και δεν την ξέρω. 20 χρόνια. Και είμαι στο εγώ μου, στο θέλω μου, στις προσδοκίες μου, στα δίκαιά μου, στα ηθικά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι η λεπτότητα. Και αυτή είναι η ευαισθησία και αυτή είναι η άρνηση της σκληροκαρδίας. Πόσο μπορεί να καταλάβει ο άλλος, ποια είναι η κατάστασή του, οι δυνατότητές του, ποια είναι η φάση στην οποία περνάει και ποιος είναι ο τρόπος που μπορώ να του μιλήσω, να της μιλήσω για να μπορεί να δει θετικά τα πράγματα και όχι να αντιδράσει. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Νιώθουμε ότι μας αδίκησε κάποιος και τρελαινόμαστε. Αμέσως τα επιχειρήματα, αμέσως ο λογισμός, αμέσως η δικαιοσύνη μας και πάμε και διαλύουμε τον άλλο, τον εξουθενώνουμε, είτε υβρίζοντάς τον, είτε με μια παθητική στάση, είτε με απομάκρυνση. Γιατί ξέρετε, η απομάκρυνση, η απομόνωση από οποιονδήποτε και από οποιοδήποτε χώρο και κατάσταση είναι πράξη ανθρώπου που τραυματίστηκε ο εγωισμός του. Όταν δηλαδή δεν τα καταφέρουμε σε κάτι, το παίζουμε ασκητική με τα κομποσχήνια μας στο κελάκι μας. Γιατί έχουμε φάει χιλόπιτα, όχι κατά ανάγκη ερωτική. Μια χιλόπιτα ότι δεν πετύχαμε αυτό που το θέλουμε και εμείς λέμε αυτοί χαμηλοί άνθρωποι, κουτσομπόλιδες, κακομύριδες, δεν μπορώ με αυτούς. Φτηνοί άνθρωποι. Εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος. Το λέω γιατί πιστεύω σε αυτό ή γιατί δεν μου κάτσε η ιστορία όπως θα ήθελα εγώ. Και κάθομαι στην απομόνωσή μου. Όπως κάποιος ο οποίος νιώθει ενοχές από τις αμαρτίες του δεν πάει στην εκκλησία γιατί λέει τι δουλειά έχω εγώ στην εκκλησία τόσο αμαρτωλός. Πράξη εγωισμού είναι αυτή. Επειδή είμαι αμαρτωλός πάω. Επειδή είμαι χαμένος είμαι. Πάω εκκλησία ιατρείο είναι, δεν είναι δικαστήριο. Λοιπόν, όταν εγώ νιώσω θυγμένος από κάτι προσβεβλημένος, μέχρι εκεί φτάνει η αγάπη μου. Αγαπώ κάποιον όσον με ικανοποιεί. Αγαπώ κάποιον όσο είναι του χεριού μου. Αγαπώ κάποιον όσο δεν με θίγει. Όταν νιώσω θυγόμενος ή θυγωμένη, εξαφανίζομαι και λέω πάω να προστατεύσω τον εαυτόν μου. Πάω να προστατεύσω τον εγωισμό μου. Τίποτε άλλο. Και όπου και αν πάω, βεβαίως θα αποφεύγω τις αφορμές που μου προσβάλλουν, αλλά δεν αποφεύγω τον εαυτό μου και τη σκιά μου. Και ο ίδιος θα είμαι, η ίδια θα είμαι. Με τα καμώματα, με τις ιδιορυθμίες και τους εγωισμούς.
αυτό πώς θα το δουλέψουμε, μέχρι να πάω κάπου αλλού, να παίξω το θέατρο του καλού ανθρώπου, του ευγενικού, του κοινωνικού, που προσέχει όλον τον τρόπο καλής συμπεριφοράς, μέχρι να γίνει και εκεί κάτι που και εκεί να θυγεί, εκτός αν είναι τόσο ο μαέστρος ή έξυπνη που ζει ψεύτικες σχέσεις, αυστηρά οριοθετημένες και οχυρωμένες, μέσα στα τείχη ο καθένας και μέσα στον οτιμισμό του, μέσα στο κλείσιμο του εαυτού του, ψιλοβγαίνει λίγο από το κλουβί, κάνει κάποιες σχέσεις να χαλαρώσει λίγο, βγάζει λίγο μια κοινωνικότητα, ξαναπαίνει μέσα στο κλουβί του. Εκεί δεν έχει πρόβλημα, εντάξει, αλλά θα είναι μέσα στην κόλαση της απομόνωσής του, στην αντικοινωνικότητά του άνθρωπος. Ή αν τύχει και βγει παρά έξω, μέχρι να δεχθεί το επόμενο πλήγμα και να φύγει από εδώ και να πάει κάπου αλλού. Αλλά η κόλαση είναι ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, έχουμε ένα τεράστιο εγωισμό μέσα μας, καλυμμένο με μια καλή κοινωνικότητα και μια χριστιανική ευλάβεια, αλλά ο εγωισμός μας υπάρχει και μέσα από αυτό οι σχέσεις μας είναι ψεύτικες. Γιατί έτσι δεν οικοδομείται σχέση αγάπης. Η σχέση αγάπης οικοδομείται με το να έχεις ικανότητα να συγχωρείς και να κατανοείς και να μην διαλύσεις τα πράγματα επειδή θύχθηκες και προσβλήθηκες από κάτι. Μη γίνεσαι λοιπόν σκληροκάρδιος, διότι τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Αλλά θα μου πεις, πώς μπορώ να ξέρω τι έχει ο άλλος? Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους κόσμο. Αυτό είναι απαράβατος κανόνας της ζωής και οφείλεις να το γνωρίζεις. Όποιος δημιουργεί, δέστε τι λέει εδώ πολύ δυνατό, όποιος δημιουργεί στον πλησίον του το παραμικρό πρόβλημα, έστω και αν ξεκινά με την καλύτερη διάθεση, είναι σκληρόκαρδος. Τι είναι σκληρόκαρδος? Να δημιουργώ το παραμικρό πρόβλημα στον αδελφό μου. Ο άνθρωπος της πραγματικής αγάπης και της πραγματικής ευαισθησίας δεν φέρνει σε δύσκολη θέση τον άλλο, έστω και αν θεωρεί ότι το κάνει από καλή προαίρεση και διάθεση. Να δούμε παρακάτω. Επειδή λέει βρισκόμαστε μαζί με ανθρώπους, όσο και αν προσέξεις, οι άνθρωποι θα σου βάζουν τρικολοποδιές. Ερμηνεύει τον στίχο. Βλέπε, μην καταφρονήσεις τας λειτουργίες σου επιτελήν, αυτή γαρφέρεις το φωτισμό της ψυχής. Λέει, μην καταφρονήσεις τις λειτουργίες σου ή την πνευματική σου ζωή, την προσευχή σου, γιατί αυτά θα σου φέρει φωτισμό στην ψυχή. Και το λέει παρακάτω, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Λέει, επειδή βρισκόμαστε μαζί με ανθρώπους, όσο για προσέξεις θα σου βάζουν τρικλοποδιές. Είναι δυνατόν. Θα έχουν προβλήματα, πειρασμούς, δυσκολίες, ταλαιπωρίες. Ο καθένας θα είναι για σένα και ένα πρόβλημα. Ο καθένας θα είναι για σένα και ένα πρόβλημα. Πότε? Αν δεν ξέρεις να είσαι ελεύθερος. Τι ωραία που το λέει. Αν δεν ξέρεις να είσαι ελεύθερος, να μην σε νοιάζει η γνώμη των άλλων, να μην σε νοιάζει πώς σου φέρονται οι άλλοι, να μην αναλύεις με λογισμούς τι συμβαίνει στη συμπεριφορά του άλλου, είσαι ελεύθερος. Αν δεν το ξέρεις αυτό, να είσαι τέτοιου είδους ελεύθερος, πάντα όλος θα είναι παγίδα για σένα. Θα είναι πρόβλημα. Δηλαδή, μας λέει να γίνουμε χαζοί. Όχι ανεαλυτικοί, όχι εφευρητικοί, όχι να εξετάζουμε κάθε τι, να είμαστε ελεύθεροι, που σημαίνει δεν με νοιάζει πώς μου φέρεται ο άλλος. Όχι γιατί τον περιφρονώ, αλλά γιατί αληθινά τον τιμώ. Δηλαδή δεν αξιολογώ τον άλλον το πώς μου φέρθηκε, αλλά αν πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Λοιπόν, λέμε, σε λατρεύω, σε αγαπώ. Γιατί? Γιατί σε αξιολογώ ότι είσαι αξιαγάπητος. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αν πάψω να σε αξιολογώ ως τέτοιο, δηλαδή δεν σε αγαπώ, τι είδους αγάπη είναι αυτή? Πώς να εμπιστευτούμε αυτή την αγάπη? Άρα δεν υπάρχει ελευθερία. Ελευθερία σημαίνει σε αγαπώ ούτως ή άλλως. Είτε με αδικείς είτε δεν με αδικείς. Δεν κρίνει τη διάθεσή μου από τον τρόπο συμπεριφορά σου. Αν μου είπες ψέματα ή αλήθεια και αν μου χαμογέλασες ή με περιφρόνησες, τι είδους αγάπη είναι τόσο χάνεται? Έχουμε δει αγάπες και υποσχέσεις. Πω πω σε αγαπώ. Γιατί? Γιατί έπαιρνε αυτό που ήθελε.
συναισθηματικά, ψυχολογικά. Μόλις διαπιστώθηκε μια άλλη εικόνα ή πραγματικά ή τη φαντάστηκε, κρεμίστηκαν και διαλύθηκαν όλα. Και αγάπη και ναι, σε αγαπώ. Μια τυπικό της. Δεν είναι ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος. Αν δεν ξέρεις να είσαι ελεύθερος, που σημαίνει δεν κρίνεται η διάθεση μου προς εσένα από το τι μου κάνεις, αλλά γιατί έτσι γουστάρω να σε αγαπώ, έτσι θέλω, δεν υπάρχει ελευθερία. Πάντα θα έχουμε πρόβλημα με τους ανθρώπους. Γιατί θα ελέγχω. Πώς μου φέρθηκε να δω, αξίζει την αγάπη μου. Πώς μου φέρθηκε να δω, πώς θα του φερθώ αύριο. Ανάλογα πώς θα μου φερθεί, θα του φερθώ. Αυτά που κάνει ερωτευμένοι. Δεν θα πέσουμε για στα πόδια. Πώς θα μου φερθεί, θα φερθώ. Θα το ανταποδώσω με τα ίσα. Μου έδωσε αγάπη και εγώ αγάπες, να δεις. Μόλις κρυώσει το πράγμα, αμέσως αλλάζουμε διάθεση και ξεκινούν λογισμοί. Αγάπη είναι αυτό. Ναι, αλλά δεν έχει ελευθερία. Αλλά αγάπη χωρίς ελευθερία είναι αγάπη. Αν λοιπόν δεν έχεις μάθει να είσαι ελεύθερος, ελεύθερος είναι ο πλήρης άνθρωπος που ξέρει τι του γίνεται και τα βρήκε με τον εαυτόν του. Βασικά το πρόβλημα είναι πρόβλημα ανελευθερίας, μειονεξίας, ελλείψεων εσωτερικών, ψυχολογικών, υπαρξιακών, όπως θέλετε πέστε το. Αν δεν ξέρεις να είσαι τέτοιος τόσο ελεύθερος, τότε είσαι εύκολο θύμα στις παγίδες που σου βάζει ο πονηρός, αλλά κυρίως οι άνθρωποι. Το επαναλαμβάνουμε. Ο καθένας θα είναι για σένα ένα πρόβλημα αν δεν ξέρεις να είσαι ελεύθερος. Γιατί θα είναι πρόβλημα? Θα είναι μια απειλή. Θα είναι μια βεβαιότητα. Θα είναι μια ανασφάλεια. Θα είναι ένα άγχος. Θα είναι δικός μου ή όχι? Δεν είναι αγάπη αυτό. Αυτό είναι σκλαβιά. Αυτό είναι κόλαση. Αν δεν έχεις ελευθερωθεί έτσι, τότε το κάθε τι θα είναι πρόβλημα στη ζωή σου. Γιατί εσύ είσαι κατεξοχήν προβληματικός. Θα τον καταδικάζεις, ενώ στην ουσία υπεύθυνος θα είσαι εσύ, διότι δεν ξέρεις να προφυλαχθείς. Επειδή λοιπόν οι άλλοι μας δημιουργούν πολλές δυσκολίες στη ζωή μας, χρειαζόμαστε πάντα φωτισμό. Λοιπόν, μας δημιουργούν προβλήματα. Χρειάζεται φωτισμός, δηλαδή διάκριση, να διακρίνω. Τι πρόβλημα είναι αυτό, πώς να κινηθώ, πώς να το αποδεχθώ μέσα μου, πώς να το λειτουργήσω μέσα μου αυτό που έγινε. Γιατί δεν είναι μόνο το εξωτερικό. Το εξωτερικό σιγά σιγά προβάλλεται μέσα μου, το εσωτερικεύω. Πώς θα το διαχειριστώ? Οι περισσότεροι άνθρωποι τρελαίνονται με λογισμούς. Σκάνε στους λογισμούς συνέχεια. Ατέλειωτους λογισμούς. Και λέει ο άλλος δεν ξέρω πώς να μην σκέφτομαι. Και φτιάχνει τον εαυτό του σχέδια, καταστάσεις. Αυτό δεν είναι φωτισμός. Και λέει, αυτόν τον φωτισμό λέγει που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να τον κερδίζουμε στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Στις συναστροφές μας. Δηλαδή αυτός ο φωτισμός, τι σημαίνει δεν μπορούμε να τον κερδίζουμε σχέση με τους ανθρώπους? Ο φωτισμός αυτός δεν έρχεται με το να συζητήσω μαζί σου, να μου εξηγήσεις, να σου αναλύσω, να μου αναλύσεις. Αυτό είναι μια συνεννόηση. Αλλά δεν είναι φωτισμός πως θα δεχθώ τα γεγονότα που συνέβησαν. Και συνεχίζει παρακάτω. Στις αναστροφές μας, στις σχέσεις μας, εκφράζουμε το βίωμά μας, τη χαρά μας, την ειρήνη μας, το φωτισμό μας, την αγιότητά μας. Εκφράζουμε αυτά, αλλά δεν τα βρίσκουμε στις σχέσεις μας. Λοιπόν, πώς να βρω αυτό το φωτισμό? Στις σχέσεις μας εκφράζουμε το βίωμά μας, τη χαρά μας, το φωτισμό μας. Αλλά φωτισμός αυτός πώς θα τον πάρουμε? Δεν το βρίσκουμε με τις σχέσεις μας, με το να αναλύουμε και να κουβεντιάζουμε απλώς τι συνέβη, χωρίς προϋποθέσεις. Υπάρχει κάτι πολύ πιο βασικό από όλα αυτά. Λέει. Όλα αυτά όμως τα αποκτούμε, δηλαδή το φωτισμό και τα λοιπά, στη σιωπή, στην προσευχή, στη σχέση μας με τον Θεό μέσα στο κελί μας. Να λοιπόν, μέσα από την προσευχή μου αποκτώ φωτισμόν, αποκτώ αυτές τις προϋποθέσεις. Όχι προσευχή που λέει «Θεέ μου, κάντο να καταλάβει πόσο καλός είμαι», «Θεέ μου, κάντο να με αγαπάει», «Θεέ μου, κάνε καταλάβει πόσο έχω δίκαιο». Όχι. Σχέση με τον Θεό. Αποκτώ σχέση μαζί του. Δεν είναι το μέσον ο Θεός για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μου και να δικαιωθώ, αλλά αυτός ο ίδιος είναι ο στόχος. Όταν λοιπόν αποκτήσω σχέση μαζί του και έχω μια τέτοια ζωή, γλυκαίνεται η καρδιά μου. Μαλακώνει η καρδιά μου και έχω φωτισμό να δω τα καλά του άλλου, να δω τα κίνητρα του άλλου και να δω τον τρόπο που θα μαλακώσω τον άλλο, θα το φιλοτιμήσω και θα ανοιχτεί μια σχέση κοινωνίας πραγματική με τον άλλον. Αυτό δεν φτάνει μόνο το να είμαι έξυπνος, Δεν φτάνει μόνο να αναλύω τις συμπεριφορές του άλλου και να τον ψυχαναλύω, γιατί μπορεί να ξέρω τον άλλο ποιος είναι. Αυτό σημαίνει ότι τον ξεπέρασα το πρόβλημα. Μπορώ να ξέρω τον εαυτό μου γιατί από ό,τι ξεκινούν κάποια προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι λύνει το πρόβλημά μου. Απλώς το γνωρίζω. Η λύση του προϋποθέτει άλλα πράγματα. Και λέει εδώ ότι μέσα από τη σχέση μου με τον Θεό φωτίζει την καρδιά μου και διακρίνω και αποκτώ αυτές τις προϋποθέσεις. Και λέει παρακάτω, κανείς δεν γίνεται άγιος από τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Δεν αγιάζω από τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Βεβαίως μπορώ να ταπεινωθώ. Μπορεί να μου ψαλιδιστεί ο εγωισμός. Μπορώ να μην ικανοποιούνται τα χούγια μου και αυτό να με ταπεινώνει, να με βοηθάει. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Αυτό μπορεί να μειωθεί στην αγιότητα εφόσον υπάρχει προηγούμενη προϋπόθεση. Αυτός ο φωτισμός του Θεού μέσα από την προσευχή μας και την προσωπική σχέση με τον Θεό. Δηλαδή αποκτώ εσωτερικό ενθουσιασμό, αποκτώ τη γλύκα του Θεού, αποκτώ τη χαρά του Θεού και αυτό με κάνει οι σχέσεις μου να είναι θεραπευτικές και σωτήριες. Αλλά μόνο με τις σχέσεις δεν θεραπεύομαι, δεν σώζομαι, δεν ελευθερώνομαι. Και τι γίνεται, λέει, στις σχέσεις μου δεν γίνομαι άγιος μόνο από τις σχέσεις. Εκεί λέει μόνο ταλαιπωρίες, θλίψεις, οδύνες μπορεί να έχει από τους άλλους, για τις οποίες μπορεί να ζητήσει από το Θεό μία αμοιβή. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά?
Είπατε κάποια στιγμή, Πάτε, ότι είναι πολύ σημαντικό σε καμία περίπτωση να μην στεναχωρέσουμε τον αδελφό μας, ανεξάρτητα και από την πρόθεση που πιθανά να έχουμε, αν τα κάνω. Κατά το τη δική μας άποψη, αναγνωρίζουμε στον αδελφό μας κάτι, μας εξομολογηθεί κάτι, και θελήσουμε καλοπροαίρετα να δώσουμε την ερμηνεία μας, η οποία μπορεί να είναι μια συμβουλή, η οποία μπορεί να είναι μια κριτική σκέψη, αλλά να δοθεί με αγάπη. Αυτό θα πρέπει να το ελέγξουμε και να μην το αφήσουμε.
Όχι. Αν μας ζητήσει κάτι κάποιος και το πούμε από αγάπη, να το πούμε. Αλλά να ξέρετε, η αγάπη πάντα έχει πέρα από το συμβουλευτικό χαρακτήρα και ένα άλλο στοιχείο, της παρακλήσεως και της παρηγοριάς. Όταν πούμε κάτι σε κάποιο επώδυνο, να το δίνουμε και την ελπίδα, να το δίνουμε και την παρηγοριά. Αλλά ασφαλώς εφόσον εσείς αυτό που είπατε με αγάπη, σίγουρα θα υπάρχει και αυτό το στοιχείο της παρηγοριάς και της ελπίδας. Μπορούμε να το πούμε, ναι.
Μιλήσαμε για την αγάπη σαν να είναι ένα συναίσθημα ανεξάρτητο από τον άλλον. Δηλαδή, αναπτύσσω συναισθήματα αγάπης ανέτια. Προφανώς αναπτύσσω συναισθήματα αγάπης επειδή λαμβάνω κάποια πράγματα, επειδή δίνω και παίρνω. Αν σταματήσω λοιπόν να παίρνω αυτά που έπαιρνα, είναι προσωπικό μου πρόβλημα?
Όχι, θα χωρίσεις. Θα χωρίσεις. Κοιτάξτε, υπάρχει η αγάπη σαν ψυχολογικό γεγονός, δηλαδή με ενθουσιάζει κάτι, θαυμάζω κάτι, βλέπω τον άλλο ότι είναι ωραίος και δεν εννοώ εξωτερικά, σαν ύπαρξη κάτι με ενθουσιάζει και έχουμε τάση προς το ωραίο. Αυτό γίνεται την αγάπη. Λοιπόν, και αγαπώ βεβαίως, αλλά θέλει και κάποιες προϋποθέσεις αυτή η αγάπη, υπάρχει το ανθρώπινο. Η προϋποθέση είναι αν έχουμε αυτό το ήθος της αγάπης, το οποίο το αποκτούμε στη σχέση μας με τον Θεό, που σημαίνει πρακτικά πέρα από τα ωραία λόγια μου γεννά τη διάθεση θυσιαστική για τον άλλον. Δηλαδή αν πάβω να παίρνω αυτά που έπαιρνα, γιατί άνθρωπος είναι και αυτός με τις ιδιορυθμίες του, τις δυσκολίες του, θα πάψω να τον αγαπώ? Η αγάπη ξεκινά σαν πρώτο συνέστημα, κάτι με ελκύει σε κάποιον. Και δεν είναι μόνο το συζυγικό ή το ερωτικό κλπ. Είναι και η φιλία, είναι η κάθε σχέση, κάτι μας ενθουσιάζει. Ξεκινά από αυτή τη διαδικασία. Ξέρω μετά να αγαπώ. Εμείς μπορεί, σαν συνέστημα έχει μια αφορμή. Κάτι με ενθουσιάζει και με ελκύει. Μετά ασκούμε στην αγάπη. Υπάρχει άσκηση της αγάπης. Ξέρω να ασκούμε σε αυτήν. Εάν είναι μόνο το τι παίρνω, είναι μια πρωτόγονη κατάσταση που κάποιος δεν θα φύγει. Αν είναι πάλι μια λογική διακασία, παίρνω και δίνω μόνο και κρατάω τη μεζούρα πόσο αδικήθηκα και αν δεν αδικήθηκα, και αυτή κάποτε θα καταρρεύσει. Η αγάπη έχει κάτι πολύ βαθύτερο από όλα αυτά τα πράγματα και μια καθημερινή άσκηση. Ποια άσκηση? Μέσα και από τον στραβό χαρακτήρα του άλλου, μέσα από τις δυσκολίες του άλλου, να ανακαλύψει τον Θεό που κρύβει μέσα του, τη χάρη του Θεού που κρύβει μέσα του. Και από κοινού να έχουμε μια κοινή αναφορά, να αναζητούμε τον Θεό, να έχουμε συνοδοιπορία προς τον Θεό, προς το φως, προς το αιώνιο. Αλλιώς η σχέση είναι μια κατάσταση που εκ των πραγμάτων θα φθαρεί και θα χαθεί. Άρα δεν αποκλείουμε ότι ασφαλώς υπάρχει ένα κίνητρο να αγαπήσω κάποιον, αλλά μετά τι λόγο δίνω στην αγάπη, τι κατεύθυνση δίνω στην αγάπη και αν ξέρω να αγαπώ, αν ξέρω να ασκούμε στο μυστήριο της αγάπης. Που σημαίνει σταυρώνω τον εγωισμό μου. Άρα εμείς τι είδους αγάπη σαν κίνητρο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Μ' αρέσει αυτός ο άνθρωπος και τον αγαπώ. Κάτι όμορφο βρήκα και με χαίρομαι μαζί του. Όμως στη συνέχεια την αγάπη την θεωρώ διαρκή τροφοδότηση του εγωισμού μου ή σταύρωμα του εγωισμού. Η αγάπη είναι θυσία των πραγμάτων, είναι σταύρωμα του εγωισμού μου. Έχω αυτό το ήθος, είμαστε φτιαγμένοι για αυτό το ήθος. Έχουμε φτιάξει την καρδιά μας σε αυτή την κατεύθυνση. Η καλλιέργεια του ανθρώπου σε αυτό φαίνεται. Γι' αυτό αμέσως ενοχωρούμε όταν γίνει κάτι. Αντιδρούμε, θυμώνουμε, πληγωνόμαστε. Υπάρχει συγγνώμη στην αγάπη. Υπάρχει επίοικια στην αγάπη. Υπάρχει οικονομία στην αγάπη. Υπάρχει συγκατάβαση στην αγάπη. Αν καλλιεργηθεί μέσα στη σχέση αυτό, εξελίσσεται η σχέση. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αμέσως στενοχωρούμε, θα θυγόμαστε, προσβαλόμαστε. Και υπάρχει μια διαμάχη και διαρκή σύγκρουση. Και αγάπη τι σημαίνει? Να εμπνεύσω και την καρδιά μου και τον άλλο σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι οι άνθρωποι αδύναμοι είμαστε, αδυναμίες έχουμε, δυσκολίες έχουμε. Έχουμε αποφασίσει στη σχέση να πορευθούμε σε αυτή την κατάσταση της συγγνώμης. Έχουμε δει ότι αν ξεζουμίσουμε την αγάπη και βρούμε την κεντρική της ιδέα είναι η συγγνώμη ή είναι η ικανοποίηση. Η συγγνώμη ή η ικανοποίηση. Η προσφορά ή το εγώ μου. Αν από εκείνου λοιπόν ο άνθρωπος εμπνευστεί σε αυτήν την κατεύθυνση, θα εξελιχθεί η σχέση, η φιλική, η συζυγική, οποιαδήποτε. Άρα είναι τι πνεύμα θέτουμε στην αγάπη. Είναι πράγματα που πρέπει να τα δουλέψουμε μέσα μας, να τα δούμε. Θέλετε κάτι?
Όταν λέτε από κοινού, πατέρα Βαρνάβη, δηλαδή, ωραία, η συμπεριφορά του ενός μέσα στη συζυγία θα μπορεί να είναι με διάθεση αγάπης. Από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι αλλοπρόσεγγι η συμπεριφορά. Και εσύ να συνηθίσει, να τον αγαπάει. Γιατί βέβαια όταν η σχέση είναι φιλική και είναι πιο απόμακρη, δεν υπάρχει καθημερινότητα. Όταν όμως είναι μέσα στο γάμο τέλο πάντων. Και ο άλλος έχει μια τέτοια συμπεριφορά αλλοπρόσεγγι, εσύ συνεχίζει να τον αγαπάει. Δηλαδή δεν πρέπει να σε επηρεάζει καθόλου η συμπεριφορά του, αφού δεν είναι αλλοπρόσεγγι. Ενώ εσύ συνεχίζει να τον αγαπάει.
Πώς θα σε στενοχωρεί, θα σε πληγώνει. Και για σένα και για εκείνον.
Πώς θα φτάσει στο σημείο να συμπορευτείς που λέτε μαζί του εσύ, τον συγχωρείς μέσα παράδειγμα, ή τη συγχωρείς, δεν ξέρω. Πώς θα φτάσει στο σημείο μόνο με την προσευχή, εάν μάλλον δεν έχει καμία σχέση με την προσευχή. Αυτός που έχει σχέση με την προσευχή είναι αυτός.
Κοιτάξτε, να πάρουμε το πάνω από την αρχή. Αυτόν τον άντρα υποτίθεται ή τη γυναίκα, κάποιος την διάλεξε, κάποιος τον διάλεξε. Γιατί το διάλεξε αυτό? Τι του άρεσε? Με τι κριτήρια το διάλεξε? Ή ήταν τρελός από την αρχή, τον έκανε η γυναίκα ή ο άντρας? Γιατί, τι μάτια είχατε? Τι μάτια είχατε και δεν φαινότανε? Άρα να το βάλουμε από την αρχή ένα-ένα. Πρέπει να κάνουμε και εμείς αυτοκριτική. Γιατί επιλέγουμε κάποιον? Γι' αυτό να ξερωτευτείτε και μετά να παντρευτείτε. Χιούμορ ήταν αυτό. Λοιπόν, προσέξτε να τα βάλουμε σε σειρά. πρώτο πρέπει να ελέγξουμε και τον εαυτό μας, να τον δούμε, γιατί κάνουμε κάποιες επιλογές. Που σημαίνει ότι είχαμε και κάποια κριτήρια. Ήταν μόνο θα μποθήκαμε από την ομορφιά, θα μποθήκαμε από τα χαρίσματα, είχαμε τη δυνατότητα να δούμε και την ουσία του ανθρώπου. Μάλλον δεν ασκηθήκαμε σε αυτό, στο να βλέπουμε την ουσία του ανθρώπου. Ένα. Ή μπορεί να επιλέξουμε κάτι κάτω από την πίεση της κοινωνίας. Παντρέψουμε, μείνει στο ράφι. Και στη βιασύνη μας να βολευτούμε, γιατί χτυπάει και το καμπανάκι, δεν θα μπορέσω να κάνω παιδί, κάνουμε βιαστικά μια κίνηση και μας βγαίνει... Να μην το πω, ναι. Λοιπόν, και μας λέει κάτι, άρα έχουμε κάποια ευθύνη γι' αυτό. Δεύτερο, ή μπορεί κάποιος να ήταν καλός και στον δρόμο χάλασε, μπορεί να φταίμε και εμείς που χάλασε. Μπορεί και ο ίδιος να φταίει. Μπορεί να έχουμε και εμείς ευθύνη. Ποια ευθύνη? Δέσαμε το γάιδαρο και τελείωσε η σχέση. Οι χριστιανοί έχουν μια αρρώστια. Μέσα από την αγωνία να παντρευτούμε, όταν τακτοποιηθούμε, σταματά να είναι εν δράση σχέση. Βαλτώνει. Δεν δίνουμε τροφή. Δεν δίνουμε ενθουσιασμό. Δεν υπάρχει εγρήγορση. Όπως γοήτευες στην αρχή, γιατί πάβεις να γοητεύεις και μετά? Όπως ψαχνώσουν πριν, γιατί ψάχνεσαι και μετά? Γιατί δεν δίνεις το στίγμα και περιεχόμενο στη σχέση? Τι προϋποθέσεις υπάρχουν? Και αν δεν υπάρχουν, γιατί τις αναπτύσσεις? Ζούμε απλώς τη μανία της ικανοποίησής μας, οποιασδήποτε μορφής, της φαντασίωσής μας. Δεν ξέρουμε αυτό που είμαι και πριν. Λέμε αγαπήσαμε και τελείωσε. Είναι άσκηση η αγάπη. Ο γάμος είναι άσκηση. Που σημαίνει κάθε μέρα ελέγχω τη σχέση μου, τον γάμο μου. Αν τον αφήσω, θα φτάσω σε μια κατάσταση που λέω δεν θα καταλάβω πότε έφτασε σε αυτό το σημείο. Κάπου έχασα την μπάλα για να φτάσει όλο είναι έτσι, ενώ δεν ήταν έτσι. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι σαν προθέρμανση. Στη συνέχεια, μερικοί λέμε υπάρχουν δύο εκτροπές. Επειδή δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της σχέσης, να την τροφοδοτήσουν, να δώσουν κουράγιο, να εμπνεύσουν τον άλλον, να καταλάβουν ποια είναι η κατάσταση που είναι σε αυτό το σημείο. Μένουν μόνο στα εξωτερικά. Ένας δίθεν τρόπος άνθρωπος, αλλοπρόσαλλος, βγάζει ποτέ άκρη, πάτερ μου. Είσαι σίγουρος ότι έτσι είναι? Είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν κάποιοι λόγοι που είναι σε αυτή την κατάσταση, που μπορεί να φταίς, μπορεί να μην φταίς. Μπορεί όμως και να φταίς. Διόρθωσέ το. Δες το. Αλλά και μετά το ρίχνουμε στην προσευχή, γιατί δεν θέλουμε να δούμε την ευθύνη μας. Μια προσευχή η οποία έχει μέσα τα στοιχεία της μανίας, της νεύρωσης, της έντασης και της αγωνίας να δικαιωθούμε μέσα από την προσευχή. Δηλαδή λέμε στο Θεό, δείξε πόσο βλάκας είναι. Θεέ μου, δείξτε πόσο άδικος είναι. Θεέ μου, κάντε το σαν τον σύζυγο, σαν τον άντρα της γειτόνισσας που είναι πιο καλός. Κάντε να περνάω καλά. Τι είναι αυτό που έχουν τις προσευχής? Και δεν είναι αίτημα της προσευχής μου, δώσ' μου, φτιάξε μου τον άντρα μου. Η προσευχή, το αίτημα της προσευχής είναι η ίδια η προσευχή, ο Θεός. Όταν δηλαδή έχω τέτοια εσωτερική κατάσταση, που δεν λέω στον Θεό, έχω αυτό το πρόβλημα, ο άντρας μου είναι δύστροφος, του το καταθέτω και δεν το σχολιάζω μετά, ούτε τον πρίζω τον Θεό μετά, τον αφήνω να κάνει τη δουλειά του ό,τι θέλει. Και μετά εγώ μένω στον Θεό. Δεν βιάζω τον άλλον να τον αλλάξω. Το αφήνουμε στον Θεό. Και μετά η προσευχή με γεμίζει αν είναι τέτοια και έχω την χαρά μου. Αυτή η χαρά μου λοιπόν θα έχει την αντανάκληση ο σύζυγό μου. Και δεν θα είναι μια γυναίκα μαζεμένη, έτοιμη να χυμίξει ή έτοιμη να κλάψει γιατί είναι παλαβός ο άλλος. Βλέπω μια γυναίκα που έχει χαρά μέσα της παρόλα αυτά. Αυτό θα δώσει δυνατόν να αλλάξει ο άλλος. Και στον έφηβο γιο και στον νέο γιο η κόρη, αλλά και σε εμείς δεν το παθαίνουμε. Όταν είμαστε παλαβοί και νιώθουμε το λάθος μας, όταν βλέπουμε τον άλλο στενοχωρημένο, χειροτερεύουμε. Όταν δούμε με ελεκτρικό τρόπο, χειροτερεύουμε. Αν το δούμε λίγο χαρούμενο, παίρνουμε θάρρος. Α, δεν ήμασταν τόσο κακοί. Αυτή η χαρά που θα σας γεννήσει προσευχή θα είναι θεραπευτική για τον άλλο. Αλλά δεν σημαίνει ότι παράλληλα δεν του μιλήσετε κιόλας. Αλλά να ξέρουμε τον τρόπο. Είπαμε, θεωρούμε ότι ο κάθε τρόπο, μπορούμε να μιλήσουμε με όποιο τρόπο θέλουμε στον άλλο, αλλά ένα σημείο που δηλώνει αν έχει μέσα μας η αγάπη, η συμβουλή μας, η ο τρόπος μας, αν δίνει ελπίδα και παρηγοριά στον άλλο. Όχι μόνο ο χαρακτηρισμός, που είσαι έτσι, που είσαι αλλιώς, που έκανε υπομονή τόσα χρόνια, που μου φέρες έτσι, που σου μίλησα τότε έτσι, εσύ ανταπόκρισες έτσι, που πήγαμε στη μάνα σου τότε και μου μίλησε γιατί εσύ δεν με προστάτευσες. Και έχει δύο πράγματα που σε προστακούμε. Αυτό είναι σαν να λέει είσαι χάλια. Τι θα γίνει, πιο χάλια είναι, θα γίνει για να βρει τον εαυτό του. Άρα χρειάζεται να δώσουμε και στον άλλο μια ελπίδα και μια παρηγοριά. Ότι το έκανες αυτό, αλλά δεν το κάνεις γιατί είσαι κακός, κακιά. Ξέρω, είσαι δυσκολεμένος. Με αγαπάς το βάθος, αλλά έχεις αυτή και αυτή τη δυσκολία και εγώ φταίω που σου φέρθηκα έτσι. Και λίγο ψηματάκι να πούμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τότε άλλος θα πάρει τα πάνω του. Ο αβάσιος άκουσιρος τι λέει. Αν βρεις κανέναν ταλέπορο άνθρωπο, αγκάλιασε το. Πες τα πόδια του, φύλα τα πόδια, τα χέρια και πες του πόσο καλός είναι. Δώσ' του αρετές που δεν έχει. Θα φιλοτιμηθεί για τις αποκτήσεις. Θα πει, μα τι μου λέει, δεν είμαι τέτοιος. Και θα μπει σε φιλότιμο να γίνει τέτοιος. Να αποκτήσει αυτές τις αρετές. Όλα αυτά όμως δεν τα διδάσκει το μυαλό μας. Βγαίνουν πηγή από την καρδιά μας αν έχουμε αγάπη όντως. Η αγάπη δεν έχει εξωτερικά κριτήρια αν τον απατήσαμε τον άντρα μας ή όχι. Ή αν του μαγειρέψαμε ή όχι. Αν ήμασταν εντάξει ή όχι. Εμείς προσέχαμε τα παιδιά, ήταν αυτός ατίθαζο, δεν προσέχει καθόλου. Δεν είναι μόνο σε αυτά. Κυρίως είναι ποια είναι η διάθεσή μας, από μέσα μας βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι που λένε τα μυαλά μας και το δίκαιό μας. Αν η καρδιά μας το έχει, δηλαδή έχει αυτή τη διάθεση και είμαστε δουλεμένοι σε αυτή τη διάσταση, που είναι και ανεξάρτητα από το πρόσωπο, αλλά σχετίζεται και με το πρόσωπο, τότε θα βγει ένας τέτοιος τρόπος που πιθανόν να ενεργοποιήσει θετικά την ελευθερία του άλλου, όχι κατά ανάγκη. Αυτό που σας λέω, τι είναι? Είναι άσκηση. Αυτό που σας λέω είναι αγιότητα του παντρεμένου. Αυτό που κάνει ο μοναχός και ταλαιπωρεί με τους δαίμονες ή με τα πάθη του και κάνει γονικλησίες του και τις νηστείες του, το αντίστοιχο στο γάμο αυτό είναι. Αλλά όχι με έναν άρρωστο και θεούσικο τρόπο. Έκανε προσευχή, παράκληση στην Παναγία, δεν με άκουσε. Στον Άγιο ελευθερώσει τα πάθη του άντρα μου. Δεν το ελευθέρωσε. Και του βλέπουμε μισό μάτι μετά και τρελαίνομαι. Πήγα να κοινωνήσω, με κόλασε. Δεν μ' άφησε να πάω και σε λουτήρια. Στο τέλος μπόρεσα και πήγα. Και αρχίζουν οι χίλιοι ιδεολογισμοί και νιώθουμε αδικημένοι του κόσμου. Και το έχει μάθει μισή ενορία, τι κάνει ο άντρας μου σε μένα. Όχι ενορία και άλλη ενορία, δεν είναι μόνο εδώ. Καταλάβατε. Αυτά θέλουν λεπτότητα, θέλουν ευγένεια και εξαρτάται η καρδιά μας πόσο καρδιά έχει. Πόσο έχουμε ζυμωθεί σε αυτή την ευαισθησία. Αυτοί είναι ωραίοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, αν ακολουθείς αυτόν τον δρόμο, μπορεί να είναι αλλοπρόσαλο, θα γίνεται ωραίος άνθρωπος κάποτε. Κάτι είναι και αυτό. Και μετά μπορεί να σας ξαναγαπήσει που είστε ωραίος άνθρωπος και να γίνει καλός άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Πάμε παρακάτω. Έλεγε ο Παπαγιαννόπουλος, Βαρβάρα το δίκανο. Βαρβάρα λέγε.
Μια κοπέλα που δεν έχει στα 25 και μια στα 40. Δηλαδή η πίεση είναι ένα ίσως γεγονός που σε οφεί να κάνει το επόμενο βήμα. Και λέω, αν οι άνθρωποι είναι. Την ελευθερία όλη την αγαπάμε. Δηλαδή αυτό είναι το που πω κάθε άνθρωπος. Αν κάποιο θέλει να είναι ελεύθερο, γιατί να μην σε αγαπάμε?
Γιατί είναι ελεύθερο. Ο γάμος είναι ελευθερία.
Εσύ από την εμπειρία σου έχετε δει πολλούς γάμους σήμερα που να λειτουργούν έτσι?
Αποφεύγω να τους βλέπω. Κοιτάξτε, κανείς δεν παντρεύεται, δεν επιλέγει από πίεση αλλά από έμπνευση. Ή έστω αν είναι από πίεση μην γίνει καταπίεση. Είτε του αυτού μας είτε του άλλου. Η πραγματική ελευθερία είναι η διάθεσή μου εκούσει να σκλαβωθώ στον άλλο. Η διάθεσή μου εκουσίως να σκλαβωθώ στον άλλο είναι ελευθερία. Θα καταλήξουμε, επειδή βλέπω περνάει η ώρα και έχουμε μεγάλη εβδομάδα μπροστά μας. Θα σας πούμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι και σχετίζεται με αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως από τον Γέροντα Εμιλιανό, αναλύοντας την Αβά Ισαΐα, αλλά είναι και το περιεχόμενο μια από τις κεντρικές θέσεις, από το κεντρική ιδέα, το πούμε, κεντρικό πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδος.
Λέει λοιπόν τη μεγάλη, και το διαβάσαμε και στο Ευαγγέλιο την Κυριακή χθες. Λέει λοιπόν στους ένους την Κυριακή του νυμφίου, το Εσπέρας. Λέει λοιπόν, ακούστε τι λέει. «Κύριε, τα τελαιότατα φρονήν, τους οικείους παιδεύω μαθητάς», λέει, θέλοντας ο Κύριος να τους μάθει στους μαθητές του, να τους παιδεύει, να φρονούν τα πιο τέλεια, να επιθυμούν τα πιο τέλεια, τους έλεγε «Μη ομοιούστε τις έθνες εσύ, να μην νοιάζετε με τα έθνη, εις το κατάρχην των ελαχιστοτέρων που εξουσιάζουν στους ελαχίστους, στους κατώτερους. Ουχούτο γαρέστε εν ημίν, να μην γίνει σε εσάς κάτι τέτοιο. Τις εμείς μαθητές, στους δικούς μου μαθητές, ότι πτωχός θέλων υπάρχον, ο πρώτος σου είναι ημών, έστω πάντο διάκονος. Αυτός που πρέπει να είναι πρώτος, να είναι υπηρέτης όλων. Ο δε άρχον, αυτός που εξουσιάζει, να είναι όπως ο αρχόμενος, ο πολίτης, ο υπηκός. Ο προκριθής δε όσο έσχατος, ο πρώτος όσο τελευταίος. Και γαρελήλυθα αυτός το πτωχεύσαντι Αδάμ διακονήσε. Και εγώ λέει, γι' αυτό ήρθα τον Αδάμ που πτώχευσε, τον κάθε άνθρωπο δηλαδή που ξέπεσε, να διακονήσω και να δώσω την ψυχή μου λύτρο αντίπολων. Αυτό είναι το φρόνημα της Μεγάλης Εβδομάδας που λέγεται και αλλού. Στο δοξαστικό της Μεγάλης Τετάρτης του Εσπέρας, που είναι όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης, λέγει «Μισταγωγόν σου Κύριε, τους μαθητάς, εδίδασκες λέγον». Θέλουν να τους μισταγωγήσει, να τους βάλει μέσα στα μυστήρια τα πνευματικά. Λέει «Ω φίλοι, οράτε, μη δεις ημάς χωρίς ημου φόβοστε». Τι μας λέει, φίλους μας λέει ο Χριστός, όχι μόνο τους μαθητές, και εμάς. Είναι φίλους μας καλοί. «Ω φίλοι, οράτε, βλέπετε, μη δεις ημάς χωρίς ημου φόβος. Κανένας φόβος σας μη σας χωρίσει από εμένα. Ήγαρ Πάσχο», μην δείτε δηλαδή το Σταυρό και σκανδαλιστείτε και φοβηθείτε και χωρίσετε από εμένα. «Ήγαρ Πάσχο, αλυπέρ του κόσμου, αν Πάσχο το κάνω για τον κόσμο. Μίουν σκανδαλίζεστε νημί, μη σκανδαλίζεστε με μένα. Ούγαρ ήλθον, γιατί θα σκανδαλιστούν, εμείς περιμέναμε Θεόν και εσύ τώρα γίνεσαι στο Σταυρό, ανεβαίνεις στο Σταυρό και σταυρώνεσαι. Ούγαρ ήλθον διακονηθήν, αλλά διακονήσε. Δεν ήλθα να διακονηθώ, να υπηρετηθώ, αλλά να υπηρετήσω. Και δούνε την ψυχή μου λύτρων υπέρ του κόσμου και να δώσω την ψυχή μου λύτρων για τον κόσμο. Ήουν, εμείς φίλοι μου εστέ, εμέ μιμήστε. Εάν θέλετε να είστε φίλοι μου, αυτός είναι φίλος μας. Αν θέλουμε και εμείς να είμαστε φίλοι του, εμέ μιμήστε, να με μιμηθείτε. Πού να το μιμηθούμε? Δέστε τι λέει. Αυτό θεωρεί ως κριτήριο να μιμηθούμε αυτόν, δηλαδή τον Χριστόν, και δείγμα ότι είμαστε φίλοι του. Ποιο είναι? Ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος. Αυτός που θέλει είναι πρώτος, είναι τελευταίος. Ο δεσπότης όσο διάκονος. Ο δεσπότης όσο διάκονος. Μείνατε εν εμή, η ναβότριν φέρετε. Εγώ γαριμή τη ζωή, η άμπελος. Μείνατε σε μένα για να καρποφορείτε. Πότε καρποφορούμε? Όταν είμαστε ένα με τον Χριστό. Και μυστηριακά μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Βιωματικά μέσα από την προσευχή, μέσα από τη μετάνοια. Έτσι είμαστε ένα μαζί του και καρποφορεί η καρδιά μας. Γεμίζουμε από τα δώρα του, από την αγάπη του. Αλλά δέστε τι λέει. Αν θέλουμε να είμαστε φίλοι του όπως είναι φίλος μας αυτός, να κάνουμε ό,τι έκανε αυτός. Όπως αυτός θυσιάστηκε για τον κόσμο και εμείς να θυσιαζόμαστε για τον άλλο. Και αυτός ο πρώτος θέλων είναι έστω πάντων έσχατο. Αυτός που θέλει είναι πρώτος, είναι τελευταίος όλων, υπηρέτης, δούλος, διάκονος. Αυτό είναι το ίδιο του χριστιανού. Και εμείς λίγο να αδικηθούμε, λίγο να γίνουμε δεύτεροι και όχι πρώτοι για τον άλλο, δαιμονιζόμαστε, αντιδρούμε, θυμώνουμε,
σκληραίνουμε. Αυτή είναι η πνευματικότητά μας και αυτή είναι η αγάπη μας. Και όλος μας ο αγώνας των καλών ημών χριστιανών είναι να πείσουμε τον Θεό να φωτίσει τον άλλο για μας έχει πρώτος. Αυτό είναι σκλαβιά. Αυτό είναι ανελευθερία. Ο πιο ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που αγαπάει, είναι τελευταίος και δεν τον νοιάζει τίποτα. Δεν τον νοιάζει αν τον αγαπούν. Αυτό ή τρελός θα είναι ή άγιος. Αν δεν νοιάζεσαι αν σε αγαπούν. Ή τρελός θα είσαι ή είσαι άγιος. Καλό είναι να σε αγαπούν. Και για αυτούς και για σένα. Αλλά μην τρελαίνεσαι αν δεν σε αγαπούν. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα αγαπήσουν κάποιον άλλο που μπορεί να χαρεί ο άλλος. Αν πάει. Λοιπόν, και τελειώνει εδώ που είναι σημαντικό αυτό. Που είναι η απόλυση της Μεγάλης Πέμπτης. Λέει, οδη υπερβάλλουσεν αγαθότηταν, οδόν αρίστην την ταπείνωσιν υποδείξας εν τον ύψε τους πόδας των μαθητών και μέχρι σταυρού και ταφής συγκαταβάσει μην Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Να λοιπόν, αυτή είναι η ουσία της Μεγάλης Εβδομάδος, αυτή είναι η ουσία του χριστιανικού ήθους και του χριστιανού. Αυτό είναι η μεγάλη ανατροπή της Μεγάλης Εβδομάδος. Αυτό είναι πυρηνικός όλεθρος για τον άνθρωπο της αμαρτίας και του εγωισμού. Τι λέει λοιπόν, να το επαναλάβουμε, ότι υπερβάλλουσε αγαθότητα, αυτός με την υπερβολική του αγαθότητα μας έδωσε, μας υπέδειξε ότι η πιο τέλεια και η άριστη οδός είναι η ταπείνωση, η οποία πώς φαίνεται, εντονύψε τους πόδας των μαθητών, με το να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, συμβολική πράξη που δείχνει την διακονία, και μέχρι σταυρού και ταφή συγκαταβάσιμην, ο οποίος μέχρι το σταυρό και την ταφή έκανε συγκατάβαση για μας. Αυτό λοιπόν είναι το περιεχόμενο της Μεγάλης Εβδομάδος, και αν θέλετε για τον κόσμο έρωτας είναι να με λατρεύεις, να είμαι Θεός για σένα, να μην σκέφτεσαι τίποτε άλλο εκτός από εμένα, να μου κάνεις όλα τα θελήματα, και αν δεν συμβεί αυτό τότε σημαίνει ότι δεν είσαι ερωτευμένος μαζί μου. Για τον χριστιανό έρωτας είναι ο σταυρός, είναι η θυσία, είναι εν τον ύψε τους πόδας του αδελφού μας, η συγκατάβαση μέχρι σταυρού και ταφής. Τίποτε άλλο δεν είναι. Είναι η διακονία. Έχουμε καταλάβει, συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, αν πάρουμε όλο τον έρωτα του κόσμου και τον ξεζουμίσουμε, ποια θα είναι η κεντρική ιδέα? Ένα προφυλακτικό. Αν βγάλουμε στην εκκλησία, τι είναι όλα, σε ένα σταυρό θα βγει. Εμείς ανάλογα τι θα επιλέξουμε. Εμείς προτείνουμε το σταυρό που φέρει Ανάσταση. Το άλλο είναι εξόδημα, τίποτα άλλο. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.